Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Adliya vazirligi Ferguson politsiya boshqarmasini konstitutsiyaga xilof harakatlarda ayblamoqda. Kerri va Zarif Eron yadro dasturi xususida qatorasiga 3-chi kun gaplashmoqda.
As far as I can tell, there was nothing new on the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
Isroil bosh vaziri kecha AQSh Kongressida Eron bilan xalqaro muzokaralarni tanqid qildi.
And then that comes from the feeling of resentment, resentment for not having opportunities that are available to others.
Kimlar islomiy davlatga qo'shilmoqda? Bu holni o'rgangan amerikalik tahlilchi bilan suhbatimizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin ichki ishlar vazirligida majlis o'tkazib, mamlakatda siyosiy qotilliklarni to'xtatishga chaqirdi. Putin nazarida juma kuni otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsov qotilligi ortida ham siyosiy sabablar bor.
Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплёкой. Нужно избавить наконец Россию от позора и трагедий.
Bunday sharmandali va fojiali illatlardan qutulishimiz kerak. Men shahar markazida Boris Nemtsovning o'ldirilishini nazarda tutyapman, dedi prezident. Marhum prezident Boris Yeltsin davrida bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Nemtsov Kremlning ashaddiy tanqidchilaridan edi. 55 yashar arbob Kreml yonida otib ketilgan. Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikovning aytishicha, bu ish bo'yicha ayrim shaxslar gumon qilinmoqda, tergov davom etyapti. Prezident Vladimir Putin ishchil tergov o'tkazib, qotillarni topishga va'da bergan, ba'zilar Nemtsov Putinga qarshi tanqidiy qarashlari uchun jazolandi desa, boshqalar nazarida bu Rossiya hukumatiga qarshi provokatsiya bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Shveytsariyada qatorasiga 3-chi kun muloqot qilmoqda. Tomonlar Eron yadro dasturi xususida gaplashyapti. Muzokaralarda AQSh davlat kotibining o'rinbosari Wendy Sherman va energetika vaziri Ernest Moniz ham ishtirok etmoqda. Kecha Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh Kongressining har ikki palatasi vakillari oldida so'zlab, Eron yadro dasturiga doir qarashlarini bildirdi. Uning aytishicha, Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, Isroilga qarshi ishlatishi mumkin.
This deal won't be a farewell to arms. It would be a farewell to arms control. And the Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwire.
Xalqaro muzokaralar doirasida Eronga taklif etilayotgan bitim Tehronni yadro qurolini yaratish yo'lidan qaytara olmaydi, dedi Netanyahu amerikalik qonunchilarga murojaat qilib. Isroil bosh vaziri nazarida Eron dunyo bo'ylab terrorizmga homiylik qilmoqda. Erondagi hozirgi hukumat har qachongidan radikal, unga ishonib bo'lmaydi, deydi u. AQSh bilan ishlanayotgan kelishuv Eronning bomba yaratishiga to'siq qo'ya olmaydi, aksincha unga bu ishga yo'l ochib beradi. Tehron bilan umuman kelishmaslik kerak, chunki hozirgi bitim yaxshi emas, juda yomon, dedi Netanyahu. Isroil rahbarining Kongressdagi respublikachi yetakchilar tomonidan Oq uy bilan maslahatsiz taklif etilgani Obama ma'muriyatini ranjitdi. Obamaga ko'ra, AQShning Isroil bilan aloqalari mustahkam, ammo Netanyahuning Isroildagi saylovlarga bir necha hafta qolganda Amerikaga kelishi xato. AQSh qonunchilari Isroil rahbarini guldiroz qarsaklari bilan kutib oldi, biroq salkam 50 demokrat qonunchi uni tinglash uchun kelmadi. Netanyahuning tashrifi AQShda siyosiy tortishuvlarga sabab bo'lganidan afsusda ekanini aytdi. Prezident Obama uning nutqini tanqid qilib, Isroil bosh vaziridan yangi narsa eshitmaganini, Netanyahu muqobil taklif bilan chiqmaganini aytdi. Bugun Jon Kerri Saudiya Arabistonida bo'lib, Eron bilan kelishuvning Fors ko'rfazidagi arab davlatlariga ta'siri haqida gaplashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Iroq askarlari va hukumatga moyil kuchlarni Tikritni islomiy davlatdan tozalashga qaratilgan amaliyotlarda aholi xavfsizligini o'ylashga chaqirmoqda. Guruhning bildirishicha, hukumat qo'shinlari boshqa shaharlar uchun janglarda tinch aholi hayotini pisand qilmagan. Jang qilayotgan tomonlar oddiy fuqarolarni himoya qilishi lozim. Bosqinchilik, talon-taroj, qasos olish bilan shug'ullanmasligi kerak, deydi Human Rights Watch vakili. Yakshanba kuni Iroq qo'shinlari o'tgan yili jangarilarga boy berilgan Tikrit shahri uchun amaliyot boshlagan. Bugun Ukraina sharqida ko'mir koni portlab, 10 ziyod odamning o'lgani aytilmoqda. Sharqdagi hududlarni nazorat etayotgan isyonchilar portlash artilleriya o'qidan bo'lmaganini bildirmoqda. Ukraina armiyasi bilan olishuvlarda Donetsk va uning atrofi tez-tez nishonga olingan edi. Bir necha konchi jarohat olgan. Mahalliy rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, portlash vaqtida konda 200 ishchi bo'lgan. Voqea sabablari aniqlanmoqda. AQSh Adliya vazirligi Missuri shtati Ferguson shahar politsiya boshqarmasini muntazam ravishda qora tanli fuqarolarning konstitutsion huquqlarini buzib kelganlikda ayblamoqda. O'tgan yili shaharda oq tanli politsiyachi qurolsiz qora tanli o'smirni otib o'ldirgach, vazirlik so'nggi 6 oy davomida boshqarma ishini taftish qilgan. Sud hay'ati o'shanda politsiyachini aybsiz topib, shahar va umuman mamlakat bo'ylab katta noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Vazirlik inspektorlari yuzlab odam bilan suhbatlashdi. Boshqarmaning 35 ming sahifadan iborat hujjatlarini ko'rib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, Fergusonda hibsga olinganlarning 93%ini qora tanlilar tashkil etgan. Yo'l qoidasini buzganlar ham asosan qora tanlilar ekani qayd etiladi. Adliya vazirligi hisobotida aytilishicha, Fergusondagi rasmiylar davlat elektron pochta tarmog'i orqali qora tanlilarni mazah qiluvchi hazillar qilishgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Isroil bosh vaziri kecha AQSh Kongressida Eron bilan xalqaro muzokaralarni tanqid qildi. Jon Kerri Rossiyani Ukraina masalasida ogohlantirmoqda. Kimlar islomiy davlatga qo'shilyapti? Bu holni o'rgangan amerikalik tahlilchi bilan suhbatimizni tinglaysiz. AQSh yaqinda uchirgan yangi sun'iy yo'ldosh ob-havoni aniqroq bashorat qilish imkonini beradi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu kecha AQSh Kongressida so'zlab, Obama siyosatini qoraladi. Eron bilan ketayotgan muzokaralar tinchlikka yetaklamaydi, deydi u. Islomiy respublika bir tomondan gap sotmoqda, ikkinchi tomondan esa vaqt yutyapti. Yadroviy dasturni mustahkamlamoqda, deydi Isroil rahbari. Uning nazarida Tehron atom quroliga egalik qilish niyatidan qaytmagan. Demokratlar Netanyahuning gaplaridan g'azabda. Navbahor Imom va mavzuni davom ettiradi.
Netanyahu Senat va Vakillar palatasi oldiga chiqqanida Vashingtonda unga nisbatan mavjud norozilikni yumshatishga urindi. U AQShga Oq uy bilan kelishib emas, bevosita Kongress a'zolari taklifiga binoan keldi. Bu esa o'ziga xos qarshilik uyg'otdi.
In an unstable Middle East, Israel is the one anchor of stability. In a region of shifting alliances.
Isroil yolg'iz emas. Amerika Isroil bilan yonma-yon, yelkadosh. Bilaman, har biringiz Isroilni quvvatlaysiz.
Israel will always be pro-American.
Netanyahu Barak Obama prezidentligi davrida Isroilga yordam davom etganidan minnatdor ekanini aytdi. Oq uy mening xalqim uchun madad manbai dedi u.
But I know it. And I will always be grateful to President Obama for that support.
Biz shaxsan men prezident Obamaga buning uchun rahmat aytaman.
Biroq ma'ruzasining asosiy qismida Netanyahu Oq uy olib borayotgan siyosatni tanqid qildi. AQSh Eron bilan til topishsa bu faqat zarar keltiradi. Ko'zlangan maqsadga baribir erisha olmaysiz deya ishonchsizlik bildirdi u.
My friends, for over a year we've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal.
We're better off. Do'stlar, bir yildan oshibdiki bizga murosa orqali hech bo'lmasa Eronning atom dasturini sekinlashtiramiz deb kelishdi. Bunga erishdingizmi?
Demokratlar nazarida esa Isroil rahbari vaziyatga to'g'ri baho bermayapti. Muzokaralar natijasini kutmay, yaqin hamkori va ittifoqchilarini yomon otliq qilishga urinmoqda, deydi Vakillar palatasida demokratlar lideri Nensi Pelosi. Barak Obama fikricha ham Netanyahu adashyapti.
Let's wait until there's actually a deal on the table that Iran has agreed to. At which point everybody can evaluate it. We don't have to speculate.
Muzokara hali davom etmoqda. Avj pallada hozir. Kutish kerak. Sabr qilaylik. Nimaga erishganimiz shunda ma'lum bo'ladi va kelishuvga qarab baho berasiz. Fol ochishdan kimga foyda?
Demokrat kongressman Lloyd Doggett Netanyahu nega aynan hozir keldi deya hayron.
This was a campaign rally on the eve of the Israeli elections. A highly partisan and misleading invitation. The speaker sent out an invitation claiming it was bipartisan when he never advised the administration.
Isroilda saylov yaqin. Netanyahu qayta saylanmoqchi. Bu nutq saylov kampaniyasining bir qismi. Uni taklif qilish katta xato. Shu bois 60 ga yaqin partiyadoshim bormadi bu majlisga.
Respublikachilar esa nutqdan mamnun. Eron atom dasturi Kongress uchun eng muhim masalalardan biri dedi respublikachi kongressman Peter King.
The House and the Senate, but especially the Senate, and I'm not in the Senate, but the House and the Senate together I think should make it clear that we will not approve and whether that involves defunding or whether it involves
Vakillar palatasi, Senat hammamiz hozirgi siyosatni sinchiklab tekshirib, o'zimizga ma'qul bo'lmagan jihatlarni muhokama qilib, yangi qarorlar qabul qilishimiz kerak. Moliya va boshqa masalalarni qayta ko'rib chiqamiz. Gap AQSh, Isroil va butun dunyo tinchligi haqida ketmoqda.
Netanyahu ma'ruzasi Isroilda saylovoldi nutqi deya talqin qilinmoqda. Muxolifat deydiki, bosh vazirga Oq uy eshigi ochilmagani kuchli siyosiy signal. Qo'shma Shtatlar u bilan ishlamoqchi emas va Yahudi davlatga yangi bosh vazir kerak. Navbahor Imamova, Vashington.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, Rossiyaga qo'shimcha sanksiya qo'yilishi mumkinligini aytgan. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukraina sharqidagi sulhga rioya qilishga chaqirib, aks holda uning iqtisodiyoti yanada zarar ko'rishini bildirmoqda. Kerri Jenevada BMT inson huquqlari kengashida Ukraina sharqi va Rossiyaga qo'shib olingan Qrim yarim orolida huquqbuzarliklar haqida gapirgan. Davlat kotibi Jon Kerri kengashdan vaziyatga chuqurroq qarashni so'radi.
In Crimea and in the separatist control areas of eastern Ukraine, men, women and children are being killed.
Qrimda hamda Ukrainaning bo'lginchilar nazoratidagi sharqiy hududlarida erkaklar, ayollar va bolalar o'lmoqda. Ularni e'tiqodi uchun qiynashmoqda, zo'rlashmoqda, jinsiy tahqirlashmoqda, garov puli uchun o'g'irlashmoqda, majburlab ishlatishmoqda, ta'qib etishmoqda, jazolashmoqda, dedi Kerri. AQSh va Yevropa davlatlari Rossiyani yanvarda erishilgan sulhga qaramay sharqdagi siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab, unga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash xususida fikr yuritmoqda. Keriga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov og'ir qurollarning mojaro zonasidan chiqarilganini aytsa-da, buni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q.
There's been a kind of cherry picking. A piecemeal selectivity.
Minskda imzolangan sulh bitimi qisman bajarilmoqda, xolos. Hududda hali ham otishmalar davom etmoqda, odamlar o'lyapti, deydi u. Lavrov BMT kengashiga vaziyatni boshqacha izohladi.
Сегодня налицо серьезный прогресс в выполнении одобренного в Минске комплекса мер. Консолидируется режим прекращения огня.
Минскда kelishilgan choralarni amalga oshirishda jiddiy yutuqlar bor. Sulhga amal qilinmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti nazorati ostida og'ir qurollar chiqarilmoqda. Agar sulh buzilsa, bu yutuqlarni payqamay, Ukrainani qurol bilan ta'minlashga chaqirayotganlar bunga asosiy sababchi bo'ladi, dedi u. Qisqa muddatda Rossiya sulhga rioya qiladigan ko'rinadi, dedi Ukraina bo'yicha tahlilchi Matyu Rajanski.
It's very easy to sort of convey skepticism and cynicism when there's still shooting going on.
Otishma davom etayotgan bir paytda ishonchsizlik, surbetlikning bo'lishi tabiiy. Axir muzokaralardan oldin hamma sulh bitilgach ham otishma bo'lishini bilgan, dedi Rajanski. Tahlilchi Gari Schmidt nazarida Rossiyaning Ukrainani beqarorlashtirishdan tashqari kattaroq strategiyasi bor.
I think they've had one for a number of years. There's plenty of evidence that Putin would like to redesign, rework the security architecture.
O'ylashimcha, ruslar bir necha yildan beri bu siyosat ustida o'ylab keladi. Putin Yevropaning xavfsizlik xaritasini qayta ishlab chiqmoqchi. Bunga yetarlicha dalillar bor. U anchadan beri buni rejalab kelgan deb o'ylayman, dedi Schmidt. BMTning inson huquqlari idorasiga ko'ra, o'tgan yil aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi mojaro 6000 dan ziyod odamning yostig'ini quritdi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Islomiy davlatning saflari nega kengaymoqda? Jihodchilarning gapiga kirayotganlar ko'pincha yolg'iz, yakkalanib qolgan yoshlar, deydi amerikalik olim Noa Taker. Tahlilchi jangarilarning muhojirlarga ta'sir vositalarini o'rganib keladi. Nasiba Tohir u bilan suhbatlashdi.
Qo'shma Shtatlarda 3 o'zbek yigiti Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik gumoni bilan ushlangan. Yurtdoshlar orasida yangrayotgan fikrlar har xil. Bu yanglishmovchilik, ular tez orada ozodlikka chiqishi aniq, deydi ba'zilar. Boshqalar esa Amerikada o'zbeklar haqida mana shular asosida xulosa qilishadi endi, deya afsusda.
Definitely unfortunate if people would associate Uzbeks living in the United States with this because I know lots and lots of Uzbeks living in the United States and I've never met any who had any sympathies for ISIS and
New Yorkdagi voqealar ortidan Amerika ahli bu davlatdagi o'zbeklar haqida shu asosda xulosa qilsa albatta afsuslanarli. Men Qo'shma Shtatlarda juda ko'p o'zbeklarni bilaman va birortasi Islomiy davlatga yon bosmagan. Mening tanish o'zbeklarim Islomiy davlatning qilmishlaridan dahshatda. Albatta, g'arbda bu kabi voqealarni islom bilan bog'lash holatlari bor. Holbuki ular bilmaydiki, aksariyat musulmonlar, xususan o'zbeklar bo'layotgan hodisalardan dahshatda.
And are horrified that someone would do this in the name of their religion.
Matbuotning yozishicha, bu yigitlarning internetdagi yozishmalarini kuzatsangiz, ular xavfsalasi bir bo'lgan, yolg'iz, hayotdan maqsadini izlagan yoshlar ekanini ko'rasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi radikal kayfiyatga ergashganini aytadi tergovchilar. Holbuki, bu yigitlarning ishi bo'lgan, ikkisining green kartasi bor, ingliz tilida bemalol gaplashgan. Nima uchun, qaysi payt radikallashadi inson?
Well, the coverage that I've seen, at least I haven't gotten detailed background information on all of them, but the one that I had seen information on doesn't really fit that profile. He was working at a King Euro, I think, chopping salads and was not fluent in English.
Hali to'liq ma'lumot olganim yo'q bu haqda, lekin bilishimcha yigitlardan biri oddiy do'konda yordamchi bo'lib ishlagan, ingliz tilida gapirmagan va qaysidir payt hatto uysiz bo'lgan. Qolgan ikki yigit haqida bilmadim hali, lekin odamlarning hatto ishi va puli bo'lsa ham o'zga yurtda yashab o'zini yolg'iz yakka his qilishi mumkin. Ayniqsa agar sizga yaxshi muomala qilishmasa, boshqa madaniyatga oson singib keta olmasangiz, yakkalanib qolganday his qilasiz. Shunga o'xshash boshqa holatlarni misol qilsak, bunaqa odamlar ishlab green kartasini qo'lga kiritsa ham hech ko'ngli to'lmaydi. Vataniga qaytib ketishni xohlaydi, lekin iloji yo'q. Amerikadagi vatandoshlari bilan bog'lanish ko'rinadi, ammo har xil sabablar bilan bu ham ish bermaydi. Shunday sharoitda sarson bu insonlarni ekstremistlar quchoq ochib bag'riga oladi. O'z maqsadlari yo'lida foydalanadi ulardan.
They get welcomed with open arms by extremist recruiters who are willing to welcome anyone as long as they'll agree to their ideology and to their goals.
Siz islomiy davlat safidagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbeklar, jangarlarning internetdagi faoliyati xususida eslanib kelasiz. Sizningcha, islomiy davlat safida bir necha yuz o'zbek bor, holbuki buhronlarni tahlil qiluvchi xalqaro guruh bu raqam 2-4 ming deya taxmin qiladi.
There are lots of reasons why social media is problematic to use as evidence to make any sort of argument because people lie on social media all the time and
ijtimoiy tarmoqlarda aniq raqam va xulosalar bilan chiqish qiyin, chunki odamlar internetda o'tirib odatda yolg'on ma'lumot beradi. Shunday ekan, jangari guruhlar safdoshlari sonini bo'rttirib o'zini qudratliroq ko'rsatishga urinishi tabiiy. Islomiy davlatning o'zbek jangchilari soni haqida aniq raqam bermagan bo'lardim, lekin ijtimoiy tarmoqlarga tayanib gapiradigan bo'lsak, ular soni bir necha yuz kishi deyish mumkin.
Up here with the evidence that I see to be larger than a few hundred.
O'z izlanishlaringizda siz markaziy osiyoliklar orasida islomiy davlatga moyillik bildirgan odamlarni din emas, nafrat, g'azab birlashtiradi deb hisoblaysiz. Nima uchun?
Resentment for not having opportunities that are available to others, for having a very difficult life, for having to leave your homeland.
Boshqalarda bor imkoniyatlar ularda yo'q ekanidan, hayot og'irligidan, vatanini, oilasini tark etib o'zga yurtga borib ishlashga majbur bo'lganidan g'azabda ular. Bu kayfiyat ayniqsa Rossiyadagi muhojirlar orasida kuchli, biroq Amerikada ham kuzatiladi. Agar odam o'zga yurtda o'zini ikkinchi darajali insondek his qilsa, g'azab va nafratga to'ladi. Islomiy davlat kabi to'dalar ana shu hissiyotdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanadi. Jangarlar o'zlarini islomning himoyachisi, jabrlanganlarning himoyachisi qilib ko'rsatishga urinadi. Muhojirlar yuzlashayotgan barcha muammolarda Amerika va G'arbni ayblashga harakat qiladi va ularga qarshi turib beradigan kuchimiz deydi.
Amerika federal qidiruv rasmiylari yurtdoshlar va diniy yetakchilardan biror odam radikal kayfiyatga berilsa, darrov xabar berishni so'rayapti. Sizningcha, jamoalar o'zini qanday tutish kerak bunaqa vaziyatda? Ulardan nima kutiladi?
Well, I think community response is very important for these things. And because a lot of times this pattern that we see happen over and over again is that young people in particular get very isolated and get very lonely.
Ko'ryapmiz, yoshlar orasida yakkalanib, yolg'izlanib qolganlar kam emas. Ular tanish va do'stlarini yuzma-yuz muloqotda emas, ko'pincha internetdan qidiradi. Agar bu yoshlar haqiqatda o'zini bir jamoaning a'zosidek his qilsa, yurtdoshlar tez-tez xabar olib tursa, o'rtada bordi-keldi bo'lsa ma'qul. To'g'ri, bir odamning qilmishi uchun jamoani ayblash kerak emas. Aslini olganda, gumondagi bu yigitlar manzilga yetib bormasidan ushlangani shu yigitlarning manfaati uchun yaxshi. Chunki faraz qiling, Iroq yoki Suriyaga borganida ehtimol o'lib ketishi hech gap emas edi. Shunday ekan, huquq tartibot idoralari, o'zbek jamoasi va bu yigitlar uchun bu yaxshi xabar. Shunga e'tibor berish kerakki, islomiy davlatga qo'shilishga rozi odamlar o'limga tayyor, o'limni yolg'iz yechim deb ko'radigan bir holatga yetgan. Ya'ni shu qadar yolg'iz, shu qadar ojizki, o'zini o'ldirishga tayyor. Yurtdoshlar yordami bunday insonlarga nihoyatda zarur va jamoalar tez doraga tushib, bir-biridan xabardor bo'lib turishi muhim.
Some important community interventions that can work at that aspect of the issue too.
Amerikalik olim Noah Tucker bilan suhbat edi. Muloqotni to'liq holda internetda tinglang. amerikaovozi.com. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.
AQSh yaqinda uchirgan yangi sun'iy yo'ldosh quyoshga qarab parvoz qilyapti. U 110 kun davomida 1.5 million kilometr yo'lni bosib o'tadi. Manzilga yetgach, Discover nomli chuqur fazo iqlimi observatoriyasi samodagi ob-havoni kuzatish va aniqroq bashorat qilish imkonini beradi. Bu ayni muddao, chunki 2015-yil 11 yillik quyosh siklining cho'qqisi bo'lib, uning yerga ta'siri juda kuchli bo'ladi. Shohruh hamrodan tinglasak.
3, 2, 1.
Discover 11 fevral kuni Floridadan uchirildi. Apparat yer va quyosh orasida joylashib olib, zaryadlangan quyosh zarralarini hujjatlab boradi. Yerning magnit maydoni va atmosfera biz yerdagilarni bu radiatsiyadan himoya qiladi. Ammo koronal massa ajralmasi deb nomlangan kuchli bo'ronlar ancha xavfli, deydi fazodagi ob-havoni bashorat qilish markazidan Thomas Berger.
Those are really really large magnetic clouds.
Bahaybat magnit bulutlar quyoshdan nihoyatda katta tezlikda otilib chiqadi. Yergacha yetib kelsa, bu fazoda go'yo tsunami yoki kuchli dovuldek gap. Koinotdagi to'fonlar, elektr tizimlari va sun'iy yo'ldoshlarni ishdan chiqarish kuchiga ega. Radio signallar uzilib, samolyotlar uchishdan to'xtaydi. Bu bartaraf etib bo'lmaydigan hodisa, chunki quyosh bahaybat yulduz. Biz uning orbitasidagi kichik bir sayyoramiz. Ammo bizning vazifamiz ofatni oldindan bashorat qilish. Uning oqibatlarini kamaytirish uchun odamlarni ogohlantirish. Discover fazodan xabar yuborgach, taxminan bir soat ichida barcha choralar ko'rilishi kerak. Elektr tizimlarini o'chirish, muqobil generatorlarni tayyorlash, sun'iy yo'ldoshlarni xavfsiz rejimga o'tkazish uchun 15 dan 60 daqiqagacha vaqt bo'ladi. Bu yetarli. Albatta, ko'proq bo'lsa yanada yaxshi bo'lardi. Erta ogohlantirish vositalarini ko'paytirish ustida ish ketmoqda.
It would be great if we had something even farther to.
Quyoshga yanada yaqinroq ucha oladigan sistemalar kerak. Bir kun kelib, radiatsiyaga bardoshli bunday texnologiyalarni yaratish rejada. Hozirda bu vazifani bajaradigan eng samarali apparatimiz aynan Discover. Yangi sun'iy yo'ldosh sayyoralar miqyosida bashoratlar qiladi. Ya'ni ogohlantirish tizimi hozircha aniq emas.
We'll be able to tell you exactly.
Magnit bo'ronlari yerning qaysi nuqtalariga ko'proq ta'sir qilishini oldindan aytib bera olamiz yaqin kelajakda, deydi olim. Quyoshdagi jarayonlarni yaqindan o'rganib, koinot iqlimini aniqroq prognoz qila olsak, katta iqtisodiy talafotlarning oldini olgan bo'lamiz. Discover kemasida yerni kuzatadigan va boshqa ilmiy ishlarni bajarishda qo'l keladigan apparatlar ham o'rnatilgan. Rosanna Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.
Falcon and Discover passing through.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Iroq askarlari va hukumatga moyil kuchlarni Tikrit shahrini islomiy davlatdan tozalashga qaratilgan amaliyotlarda aholi xavfsizligini o'ylashga chaqirmoqda. Guruhning bildirishicha, hukumat qo'shinlari boshqa shaharlar uchun janglarda tinch aholi hayotini pisand qilmagan. Bugun Ukraina sharqida ko'mir koni portlab, ondan ziyod odamning o'lgani aytilmoqda. Sharqdagi hududlarni nazorat etayotgan isyonchilar portlash artilleriya o'qidan bo'lmaganini bildirmoqda. Ukraina armiyasi bilan olishuvlarda Donetsk va uning atrofi tez-tez nishonga olinar edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zali. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.